ლაბარა ყოფს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის ცნობასთან რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. სკოლთვის დაიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა სტივენ ჯობსი, თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბიზნესმენი. ის იყო კომპანია Apple-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი და დიდი ხნის განმავლობაში მისი ხელმძღვანელი. 1970-იან წლებში შექმნილი კომპანია გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელი კომპიუტერული და ელექტრონული ტექნიკისა. Apple-ის მიერ შემუშავებული პროდუქტები ინდუსტრიის სტანდარტებად იქცეოდა. შემდეგ ეს კორპორაცია გახდა მსოფლიოს ყველაზე მსხვილი კომპანია საბაზრო ღირებულების მიხედვით. Steve Jobs-ი, რომელიც თავად ედგა სათავეში კომპანიის არაერთ პროდუქტს, საყოველთაოდ ცნობილი იყო როგორც ნოვატორი ბიზნესმენი. ჯობსი რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო ავად პანკრეასის კიბოთი. აგვისტოში მან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო დატოვა კომპანიის დირექტორის პოსტი. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა თომას ტრანსტრომერს, ის 80 წლისაა. მის გამოცხადებას წინ უსწრებდა მედიცინის, ფიზიკისა და ქიმიის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიების ლაურეატთა დასახელება მიმდინარე კვირაში. ხვალ ცნობილი გახდება მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობა. კაბულში ასობით ავღანელი შეიკრიბა პროტესტის გამოსათქმელად ავღანეთში საერთაშორისო ძალების ინტერვენციის 10 წლისთავთან დაკავშირებით. ცნობების თანახმად დემონსტრანტებმა დაწვეს შეერთებული შტატების დროშა, ისმოდა ამერიკის დამგმობი შეძახილები. პარასკევს შესრულდება ავღანეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო ინტერვენციის 10 წლისთავი. შეერთებული შტატები განაგრძობს გაეროს უშიშროების საბჭოს კრიტიკას სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტის დაბლოკვის გამო. სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით უშიშროების საბჭომ უარყო პასუხისმგებლობა და რუსეთმა და ჩინეთმა, რომლებმაც ვეტო გამოიყენეს რეზოლუციის პროექტის წინააღმდეგ, ახსნა განმარტება უნდა მისცენ სირიელ ხალხს. კლინტონის თქმით, სირიელ ხალხს არ დაავიწყდება, რომ უშიშროების საბჭოში არ მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს დაემუქრებოდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ზომებით. სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ სადაო რეგიონ მთიან ყარაბახში ურთიერთ სროლის გამო, რასაც სამი სამხედრო შეეწირა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, სომხეთის არმიასთან სროლის შედეგად მისი ორი ჯარისკაცი დაეხოცა. ბაქო სომხეთს აბრალებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ აზერბაიჯანი დაადანაშაულა, განაცხადა რა, რომ მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. ეთნიკურმა სომეხმა სეპარატისტებმა, რომლებსაც ერევანი უწევდა მხარდაჭერას, 1990-იან წლებში დაიკავეს ეთნიკური სომხებით დასახლებული რეგიონი მთიანი ყარაბაღი, რომელიც დე იურე აზერბაიჯანის ნაწილია. რეგიონში ვითარება დაძაბული რჩება და გრძელდება ინციდენტები 1994 წელს განსაზღვრული სადაო ხაზის გასწვრივ. ბალკანეთის რამდენიმე ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ ავღანეთში ნატოს ჯარის ნაწილის სახით ავღანეთში განათავსებენ თავიანთ ერთობლივ ჯგუფს, რომელიც სამხედრო ინსტრუქტორებისგან შედგება. ამის თაობაზე ალბანეთის, ბოსნიის, მაკედონიის, ჩერნოგორიის და ხორვატიის, ასევე სლოვენიის თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთს არ აქვს განზრახული უარი თქვას გაზის ექსპორტიორის მონოპოლიაზე ევროკავშირის ზეწოლის მიუხედავად. ევროკავშირმა ახლახან მიიღო კანონი, რომელიც მოითხოვს რუსეთის სახელმწიფო ენერგოფირმა გაზპრომისგან დათმოს ევროპის მილსადენებზე თავისი კონტროლი. ევროკავშირი გაზის მესამედს გაზპრომისგან ყიდულობს. ბევრი მომხმარებელი ევროპაში აცხადებს, რომ რუსეთის მონოპოლისტი გაზს გადაჭარბებული ფასებით ყიდის. UNESCO-მ გადაწყვიტა თავის წევრ ქვეყნებს მიანდოს გადაწყვეტილება გახდება თუ არა მისი წევრი პალესტინა. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ამ გადაწყვეტილებას გაუგებარი უწოდა. მან განაცხადა, რომ ამან შეიძლება მოიტანოს ფაქტი, რომ ერთებული შტატები UNESCO-ს ფონდების გადარიცხვას შეუწყვეტს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ დღეს სომხეთში ვიზიტით დაიწყო სამხრეთ კავკასიის ტურნე. წინასწარი ინფორმაციით ის გამოამოწოდებით გააქტიურდეს ძალისხმევა რეგიონში კონფლიქტების მოსაგვარებლად. სომხეთის შემდეგ სარკოზი ბაქოში ჩავა, ბოლოს კი საქართველოში. საფრანგეთის პრეზიდენტი თბილისში ხანმოკლე ვიზიტისას საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი იუწყება ელისეს სასახლის წყაროზე დაყრდნობით. გაგიმეორებთ, სარკოზი თბილისს 7 ოქტომბერს ეწვევა. გროზნოს ეწვია ჰოლივუდის რამდენიმე ვარსკვლავი ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დაბადების დღესთან დაკავშირებით. კადიროვს გუშინ 95 წელი შეუსრულდა. ამ წვეულებას დაესწრნენ უცხოელებიც რუსებთან და რუს მსახიობებთან და პოლიტიკოსებთან ერთად, მათ შორის იყვნენ ჟან-კლოდ ვან დამი და ჰილარი სვონკი. ალასკის ყოფილი გუბერნატორი სარა პელინი აცხადებს, რომ არაპირებს ჩაერთოს რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიაში 2012 წლის საარჩევნო არჩევნებში ამერიკის შეერთებულ პრეზიდენტო არჩევნებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მონაწილეობის მისაღებად. ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე. ოპოზიციური ექვსიანის დაშლის პასუხისმგებლად თავისუფალ დემოკრატებს და ეროვნულ ფორუმს მიიჩნევენ კონსერვატული ხალხის და რესპუბლიკური პარტიები და საქართველოს გზა. მათ დღეს გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ექვსმა პოლიტიკურმა პარტიამ წელს ივლისში შექმნა კოალიცია, თავისუფალი არჩევანი და პასუხისმგებლობა აიღო საარჩევნო გარემოსთან ერთად საარსებო გარემოს შეცვლასა და ნაციონალური მოძრაობის არჩევნებში დამარცხების შემდეგ კოალიციური მთავრობის შექმნაზე. ამ თემაზე ციფრულსანდრო მოგვიანებით უფრო დაძრულებით ვისაუბრებთ. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი გავაცნობთ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარს. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, ეძღვნება ოპოზიციური ექვსიანის დაშლას. შემდეგ შემოთავაზებთ რეპორტაჟს ბრიუსელიდან, სადაც გამართა ნატოს თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრა.
You know, that's a decision obviously for the NATO members to make.
ცხადია, რომ ეს გადაწყვეტილება ნატოს წევრების მისაღებია. ცხადია ისიც, რომ ჩიკაგოს სამიტზე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე მსჯელობა მოგვიწევს.
დღესვე შესაძლებლობა საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის კავკასიაში მოგზაურობის გარშემოც გესაუბრებით.
მხოლოდ სომხური დიასპორით ახსნა საფრანგეთის დაინტერესებით ამ რეგიონისადმი, მათ არ იქნებოდა საკმარის.
დღესვე მოისმენთ ინტერვიუს თემა არის განათლების სისტემა მსოფლიოში, მისი ცვლა, ამის გავლენა საქართველოზე. სიმონ ჯანაშია პროფესორი, დოქტორია, ჩვენი სტუმარი. ვისაუბრებთ ასევე სტივ ჯობსზე, როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, Apple-ის დამაარსებელი გარდაიცვალა. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა ნიუ-იორკში Wall Street-ზე საპროტესტო გამოსვლებია.
აქვე
რატო პროტესტი გამოთქვა ამ კაპიტალისტური სისტემის მიმართ? დიდარი კიდევ უფრო მდიდრდება, ღარიბი კიდევ უფრო ღარიბდება.
ოპოზიცია ექვსიანად წოდებული პოლიტიკური კოალიცია თავისუფალი არჩევანი დაიშალა. არის სხვადასხვა მიზეზი, ხდება ალბათ ერთმანეთის დაადანაშაულებაც. მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას ის კითხვით დეტალებს.
თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი, რესპუბლიკური პარტია, კონსერვატიული პარტია, ხალხის პარტია და საქართველოს გზა. უკვე გარკვეულია, რომ პოლიტიკურ კოალიციაში შემავალი ეს ექვსი პარტია ამიერიდან თავთავიანთ გზას გაუყვება. უკვე გაცხადდა, რომ ისინი ცალ-ცალკე იმუშავებენ არამხოლოდ საარჩევნო, არამედ საარსებო გარემოს შეცვლაზე, იმ დაპირებაზე, რასაც ისინი საზოგადოებას ერთად აძლევდნენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია სოფელ სიარულსა და ხალხთან შეხვედრას განაგრძობს და კოალიციის დაშლის მთავარ მიზეზად ამ გეგმაში პარტნიორების ვერაყოლიებას, მათ ინერტულობას ასახელებს.
პოლიტიკა არ გაკეთდება ოფისებიდან თბილისში. პოლიტიკა უნდა გაკეთდეს ხალხთან ერთად. მათი სატყიოარის გაზიარება, მათი ჩართვით ამ პროცესებში. ეს გახდა მიზეზი იმ გადაწყვეტილების, რომელიც მე მივიღე.
თუმცა ირაკლი ალასანიას ამ არგუმენტს არ იზიარებს ყოფილი თანაგუნდელი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დავით ბერძენიშვილი.
მე ძალიან კორექტული ვარ და ვიქნები კორექტული ირაკლისთან მიმართებაში და სხვათანაც მიმართებაში, მაგრამ ეხლა ისე წარმოაჩინო საქმე, რომ ირაკლი ალასანია ქუჩაშია, სოფელ-სოფელ არის დღედაღამე ხალხთან ერთად და თქვა თინახი და შელი ოფისში ზის, ეს ტყუილია. ეს ფაქტებს ეწინააღმდეგება. ალასანია მაშინ ჯერ დაგეგმა საკუთარი პარტიის გასწრების სამეგრელოში, ნუ შემდეგ შემოგთავაზა. ასე არ ხდება, როცა კოალიციას აცხადებ, კოალიციამ უნდა დაგეგმოს შეხვედრები და არა რომელიმე ერთმა დაგეგმოს და მერე სხვებს დაუძახოს.
დავით ბერძენიშვილი ამბობს და ეს ოთხი პარტიის მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაშიც ჩანს, რომ კოალიციის დაშლას ყოფილი თანაგუნდელები ალასანიას გარდა ეროვნულ ფორუმსაც აბრალებენ. ითქვა, რომ ფორუმმა ასევე შეუთანხმებელი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც ერთი თვის წინ ქართველთა მარში დააანონსა და შემდეგ ჩაატარა კიდეც. თუმცა ეროვნულ ფორუმში მიიჩნევა, რომ კოალიცია არ გრძელავდა დამოუკიდებელ ნაბიჯებს და რომ ყველაფერი იმის ბრალია, რომ კოალიციაში შემავალი პარტიების დიდი ნაწილი საარჩევნო ბლოკის მსგავსი ორგანიზმის ჩამოყალიბების მომხრე იყო. ფორუმს კი ასეთი გადაწყვეტილება ნაადრევად მიაჩნდა. ასე თუ ისე პოლიტიკური ექვსიანი დაიშალა. როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თქვა, შესაძლოა ყოფილი კოლეგების გზები კიდევ გადაიკვეთოს არჩევნების წინ, მაგრამ მანამდე თითოეულ მამადგანმა სიცოცხლის უნარიანობა უნდა დაადასტუროს. სიცოცხლის უნარიანობაზე საუბარი აღარ სურს ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილს, რომელიც მეტად იმედგაცრუებული დარჩა ექვსიანის კოალიციის დაშლით.
მათ ეს ვერ დაადასტურეს, რომ ისინი სიცოცხლის უნარიანი სუბიექტები არიან, არა მხოლოდ ერთად, არამედ ცალ-ცალკეც. საქმე ის გახლავთ, რომ ის, ვინც სიცოცხლის უნარიანია ცალკე, ის შეძლებდა სხვებთან კოალიციაში მოქმედებასაც.
ზაზა ფირალიშვილის ამგვარ მოსაზრებას პატივს სცემს ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძე, თუმცა მას მთლად არ ეთანხმება. ის მიიჩნევს, რომ პარტიებს მომავალი ექნება, თუ კი ძალისხმევა არ დაიშურეს. ირაკლი ალასანიასა და ეროვნულ ფორუმს რამაზ საყვარელიძე უფრო იმას საყვედურობს, რომ მათ არაერთხელ დაუშვეს გაერთიანებაში შესვლის იდეა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუამის თავისუფლება. ბრიუსელში ძირფასამსახურებლად დღეს დაასრულდა ნატოს თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე იმყოფებოდა ის დღეს სხვადასხვაშორის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლეონ პანეტას პრეს კონფერენციასაც დაესწრო, მოუსმინეთ მას.
როდესაც მეორე პრეს კონფერენცია ჩაატარა უკვე დღეს ლეონ პანეტამ, შეერთებული შტატების ახალმა თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც ბუნებრივია ყურადღების ცენტრში იყო, იმიტომ რომ პირველად ესწრებოდა პრეს კონფერენციას, მე ვკითხე ლეონ პანეტას: თქვენ იცით, რომ საქართველო ჯარისკაცები იბრძვიან და იხოცებიან ავღანეთში ავღანეთის თავისუფლებისთვის, იცით, რომ საქართველო მზად არის გააორმაგოს მისი ყოფნა ავღანეთში, მისი კონტრიბუცია ავღანეთში, რომელიც ესედაც დიდია. შეგიძლიათ თუ არა თქვენ, როგორც იმ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც ჩიკაგოს სამით, ნატოს სამით უმასპინძლებს 2012 წლის მაისში, თქვათ, რომ ამ სამიძე უბრალოდ კი არ იქნება იმის დადასტურება, რომ ნატოს კარი ღიარჩება საქართველოს ატმის, არამედ ის, რომ უკვე გაიღო ნატოს კარი. მოუსმინო თუ რას ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი თავდაცვის მინისტრი.
You know, that's a decision obviously for the NATO members to make.
ცხადია, რომ ეს გადაწყვეტილება ნატოს წევრების მისაღებია. ცხადია ისიც, რომ ჩიკაგოს სამიძე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე მსჯელობა მოგვიწევს. ეს არის ვითარება ავღანეთში, განსაზღვრა იმისა, რა სახით ვიქნებით იქ წარმოდგენილი 2014 წლის შემდეგ. ეს არის ლიბიასთან დაკავშირებული საკითხები. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თუ საქართველო განაცხადს შეიტანს, ნატო მას სამართლიანად მოეკიდება.
Makes its application that the process in NATO will be able to deal with that fairly.
აი ამ პასუხის შემდეგ მე მგონი რომ ნუ რაღაცა ინტრიგა რჩება, არა მე ყოველ შემთხვევაში ასე მომეჩვენა. განაცხადი საქართველოს მე ვიც როგორც ვიცი შეტანილი აქვს, ნუ შეიძლება ალბათ კიდე განმეორებით შეტანა ამ განაცხადის და ლეო პანეტას წამყვანი ნატოს წამყვანი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის სიტყვები შეიძლება გახდეს, რა ვიცი, ამის სტიმული, რომ კიდე ხელმეორედ შეიტანონ ეს განაცხადი. მაგრამ ამასობაში კიდევ ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება ქართული კონტინგენტის გაზდას ავღანეთში, ასევე ჯერჯერობით ღია საქართველო ისევე როგორც ნატოში გაწვნების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც მზად არის გაზარდოს თავისი კონტინგენტი, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი ისევ და ისევ ნატოზე, ნატოს წევრ სახელმწიფოებზეა დამოკიდებული. მოუსმინოთ კერგამ გალობლიშვილს საქართველოს სრულუფლებიან და საგანგებო წევრს ნატოში.
ეხლა მიმდინარეობს მოლაპარაკებების პროცესი 2012 წლიდან, თუ რომელ რეგიონში ავღანეთის რომელ სახელმწიფოებთან ერთად მოხდება ჩვენი შეიარაღებული ძალების გაგზავნა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის წვრთნის კომპონენტი, ქართველი ინსტრუქტორები, ქართველი ექსპერტები მონაწილეობას იღებენ ადგილზე ავღანული ძალების წვრთნის პროცესში. უკვე გაგზავნილი არის 11 ქართველი ინსტრუქტორი.
ვერაფერს ვერ მოახერხე მსვლელობის მიუხედავად ანდრეს ფოგრასმუსენთან, ნატოს გენერალურ მდივანთან თუნდაც ერთი შეკითხვის დასმა, მაგრამ რადიო მსმელებს უთხრათ გაუმეოროთ ეს ინფორმაცია, რომ ანდრეს ფოგრასმუსენი ნატოს წევრი სახელმწიფოების ელჩებთან ერთად ძალიან დიდი დელეგაციით ნოემბერში ჩადის საქართველოში, სადაც იქნება ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შეფასება. შესაძლებელია საინტერესო განცხადებები, რადგან ანდრეს ფოგრასმუსენმა დარწმუნებული ვარ მოისმინა ლეონ პანეტას პასუხი ჩემ შეკითხვაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, ნუ გარკვეული ინტრიგას რა თქმა უნდა ტოვებს.
დიპასაუსონელებო კობალიგლიკაძე იყო ეს მან რეპორტაჟი გამოგეხსენა ბრიუსელიდან, სადაც გაიმართა ნატოს თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. კობალიგლიკაძეს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ შეკითხვაზე უპასუხა, რომ თუ საქართველო განაცხადს შეიტანს, ნატო მას სამართლიანად მოეკიდებაო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას ორდღიანი ვიზიტით საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლას სარკოზი სტუმრობს 6 და 7 ოქტომბერს. საფრანგეთის ლიდერი ხვდება სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს პრეზიდენტებს. ვიზიტი 7 ოქტომბერს დასრულდება თბილისში, სადაც ცენტრალურ მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას ორივე ქვეყნის მასპინძელი და სტუმარი ქვეყნის პრეზიდენტები მიმართავენ ჯიმშარ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა სამხრეთ კავკასიური ტურნე სომხეთიდან დაიწყო. ცნობილია, რომ ერევანში ის ყველაზე მეტი დროით დაყოვნდება. პოლიტოლოგების ვარაუდით, სომხეთში ჩასვლით ნიკოლას სარკოზი მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე გავლენიანი და მრავალრიცხოვანი სომხური დიასპორის გულის მოგებას ცდილობს. თუმცა, როგორც საქართველოს ევროინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ვასილ ჭყოიძე ამბობს, მხოლოდ დიასპორა არაა საფრანგეთის პრეზიდენტის სტუმრობის ერთადერთი მიზეზი.
რა თქმა უნდა, ეს არის, მაგრამ მხოლოდ სომხური დიასპორით ახსნა საფრანგეთის დაინტერესებით ამ რეგიონისადმი თქმათ არ იქნებოდა საკმარისი. მე ვფიქრობ, გაცილებით უფრო ფართო ინტერესებია და ბუნებრივია ის, რომ დიასპორა არსებობს საფრანგეთში, ეს კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს საფრანგეთის ინტერესს ჩვენი რეგიონის მიმართ.
ვასილ ჭყოიძის თქმით, საფრანგეთის შემოსვლა სამხრეთ კავკასიაში მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიმართულებით. კერძოდ,
პირველი ეს, რომ ეს პოზიტიურად აისახება აქ არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების პროცესზე. გარდა ამისა, ფრანგი ინვესტორები გამოიჩენენ უფრო მეტი ინტერეს რეგიონის მიმართ. ახლა მაგალითად საქართველოს რომ ავიღოთ, საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ოდენობით მაგალითად საფრანგეთი პირველ ათეულშიც კი არ არის, არადა საფრანგეთის რესურსები საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ თქვათ ფრანგი ინვესტორები შემოვიდნენ როგორც საქართველოში, ასევე სომხეთში და აზერბაიჯანში.
თუმცა სომხეთისა და აზერბაიჯანის ეკონომიკებში ფრანგული კაპიტალი გაცილებით მასშტაბურადაა წარმოდგენილი ვიდრე საქართველოში. ცნობილია, რომ სომხეთის ეკონომიკაში ჩადებული ინვესტიციების მოცულობით საფრანგეთი მოწინავე პოზიციაზე იმყოფება. ამასთან მხარეებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სომხეთში ახალი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის შესახებ. ინტენსიურია საფრანგეთისა და აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობაც, რომელიც ენერგორესურსების მოპოვებას, ავიამშენებლობასა და სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოიცავს. თუმცა პოლიტიკის ექსპერტების ვარაუდით, სამხრეთ კავკასიაში სტუმრობით ნიკოლას სარკოზი ასევე ცდილობს წარმოჩინდეს როგორც მსოფლიო მასშტაბის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ლიდერი. საქართველოს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი განმარტავს.
სარკოზი ბოლო ხანებში გახდა ძალიან გავლენიანი ფიგურა ევროპაში, განსაკუთრებით ლიბიის კრიზისის შემდეგ, როდესაც მისი ინიციატივით იქნა მიღებული რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა ატოს და ევროპის სახელმწიფოების მიერ. პრეზიდენტის ვიზიტი, როგორც წესი, რეგიონში პირველ რიგში ხას უსვამს ამ რეგიონის მნიშვნელობას, სტრატეგიულ მნიშვნელობას ამ ქვეყნისთვის, შესაძლოა მთელი ევროპისთვის.
კახა გოგოლაშვილის თქმით, ნიკოლას სარკოზის, როგორც მსოფლიო პოლიტიკის აქტიურ მოთამაშეს, დებიუტი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ჰქონდა. სწორედ საფრანგეთის პრეზიდენტის აქტიურობითა და ძალისხმევით მოხერხდა რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შეჩერება. ამ გარემოების გამო საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, ნუგზარ ციკლაური, ნიკოლას სარკოზის ვიზიტს საქართველოსათვის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენად მიიჩნევს.
ჩვენთვის 7 ოქტომბერი არის ის დროებითაც საქართველოს ჩამოდის ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გამორჩეული ლიდერი და ის ადამიანი, ვინც საქართველოს და ქართული ხალხის მხარდამხარი დგა რუსეთის აგრესიის პირობებში.
7 ოქტომბრის მოლოდინში ხელისუფლების წარმომადგენლები საგანგებოდ უსვამენ ხაზს იმას, რომ დეოკუპაციისათვის ბრძოლაში ნიკოლა სარკოზი დღესაც საქართველოს გვერდით დგას და რომ რუსეთის მტკიცების საწინააღმდეგოდ მსოფლიო თანამეგობრობა არ შეეგუება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემოგვიმოსვლელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. მთავრობის კანცელარიასთან უმუშევართა კავშირმა დასაქმებისთვის მცირერიცხოვანი აქცია გამართა. აქციის შემდეგ კავშირის წარმომადგენელმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე კანცელარიაში წერილი შეიტანეს. უმუშევართა კავშირის წევრები ხელისუფლებისგან უმუშევრობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვენ. დეტალები ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში.
სასტრაფოდ არის ჩამოსაყალიბებლის სტრუქტურა, რომელიც აღრიცხავს უმუშევრებს და იმადროულად დაკავდება შრომითი მოწყობით. ჩვენი ორგანიზაცია უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის თავაზობ დაუყოვნებლივ დავით
55 წლის თამარ იოვაშვილი პროფესიით ფიზიკოსია. ის წლების განმავლობაში მუშაობდა ფიზიკისა და მათემატიკის პედაგოგად, თუმცა უკანასკნელი 5 წელია სამსახურს უშედეგოდ ეძებს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს მან და მისმა თანამოაზრეებმა უმუშევართა კავშირის შექმნა. კავშირი მის თქმით რამდენიმე კვირის წინ ჩამოყალიბდა და ჯერჯერობით 50 წევრს ითვლის. კანცელარიის წინ გამართული აქცია კი გაერთიანების პირველი ღონისძიება.
ამ აქციას აქვს ძალიან კონკრეტული მოთხოვნა, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას შრომის ბირჟა. ყველა უმუშევარს უნდა ქონდეს იმის უფლება, რომ იმ ბირჟაზე დარეგისტრირდეს, უნდა განისაზღვროს უმუშევრობის სტატუსი და სანამ ეს ხალხი დასაქმდება, ამ ხალხს უნდა ქონდეს სოციალური დახმარება და სადაზღვეო სტატუსი. აი ამ ჩვენ ძნელ პირობებში, როდესაც ძალიან გაზრდილია ფასები, ეს ხალხი არის განწირული სიკვდილისთვის.
უმუშევართა კავშირის მიერ ორგანიზებულ აქციას კანცელარიის წინ დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენლებით შეუერთდნენ. 30 წლის მანუჩარ სიგუას ხელში პლაკატი უჭირავს: „არა უმუშევრობას, თავისუფლება შრომას.“ ასეთია პლაკატის შინაარსი. აფხაზეთიდან დევნილი მანუჩარი, ისევე როგორც კანცელარიის წინ შეკრებილი ცირერიცხოვანი აქციის მონაწილეები, უმუშევართა სიაში ირიცხება.
დევნილების 70% დღეს არის დაუსაქმებელი და უმუშევარი. ჩვენ გავაგზავნეთ კლავ ბრძოლას იმისთვის, რომ ნაკლები დახარჯოს ხელისუფლებამ კონცერტებზე და შოუების მოსაწყობად და მეტი თანხები დაეხარჯოს მოქალაქეების და მათ შორის დევნილების დასაქმების კუთხე.
რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ ქვეყანაში უმუშევრობის დონე შემცირდეს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეს ეთერ მათურელს მიმართა.
ინვესტორთა ხელშეკრულების გაფორმების დროს უპირატესობა უნდა ჩეროდათ, რომ პირველ რიგში დასაქმდეს საქართველოს მოქალაქეები. და ერთი კიდევ ჩვენ გვქონდა საკანონმდებლო ინიციატივა იმაზე, რომ უმუშევრობის შემწეობა უნდა დაწესებულიყო, ხო? როგორც შრომის კოდექსში ცვლილებები, ისევე ამ უმუშევრობის შემწეობის დაწესების საკითხი პარლამენტში თაროზეა შემოდებული და არიხილება.
ანალოგიური კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ ციური ანთაძეს, ექსპერტს შრომისა და დასაქმების საკითხებში. ის ამბობს, რომ უმუშევრობის დონის შესამცირებლად საქართველოს გამომგონებლობა არ სჭირდება. არსებობს დასაქმების ხელშეწყობის მსოფლიო პრაქტიკა და შესაბამისად საქართველოს აღნიშნულ პრაქტიკას უნდა მიმართოს, ამბობს ციური ანთაძე.
დასაქმების პირველი წამალი ბუნებრივია გახლავთ ეკონომიკური განვითარების დაჩქარება და თავისთავად ბიზნესისთვის ხელშეწყობის გარემოს შექმნა, რომ მეტი სამუშაო ადგილი შექმნას. აუცილებელია თვითონ სახელმწიფო პრინციპებით, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოს ის, რომ ბაზარზე მოსალოდნელი მოთხოვნა რა პროფესიებზე გაჩნდება, იმ კადრების მომზადებას შეუწყოს ხელი. დასაქმების სამსახურის საერთოდ არა გვაქვს, არა გვაქვს დასაქმების ნების კანონი, არა გვაქვს შრომითი მიგრაციის კანონი და ასე შემდეგ. შრომის ბაზარი სახელმწიფო მიუშვა აბსოლუტურ თვითდინებაზე.
ციური ანთაძის მიერ ნახსენები დასაქმების სამსახური, ანუ დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო, რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა. როგორც პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ოთარ თოიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ამ ტიპის ორგანო ფორმალური არსებობისთვისაა განწირული და გამოსავალს ის კერძო ინიციატივის წახალისებაში ხედავს.
ნებისმიერ კერძო პიროვნება შეუძლია ჩამოაყალიბოს დასაქმების ბიუროს. სახელმწიფო ზრუნავს იმაში, გამოიხატება ფული გამოყოს ამისათვის დასვას იქ ხალხი და მეორე ერთ ორწეში შეამოწოს მარგიქმედების კოეფიციენტი აღმოჩნდება, რომ ეს ფული არაეფექტურად იხარჯება. რომ იყო ხომ ფორმალური იყო, იმუშავა, გააკეთა რამე.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს აქტიური მოსახლეობის 16.3% უმუშევარია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა ჭელიძის თქმით, ამ ეტაპისათვის თვით დასაქმებულების პროცენტული წილი მთლიანად დასაქმებაში საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს აღწევს. მისი განმარტებით, თუ კი დასაქმებულად მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულები ჩაითვლებიან, მაშინ უმუშევრობის დონე 16%-ზე გაცილებით მაღალი, 60-65% იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენს ყოველგვარულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა ჩემო კოლეგამ დავით ჩაგანავამ, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია. სიმონ ჯანაშია, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, დოქტორი. მას კონტაქტი აქვს, კავშირი აქვს განათლების სისტემასთან, ასევე როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო. ის იცნობს მსოფლიოში განათლების სისტემას, იქ ძირითად ტენდენციებს და გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს იმაზე, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ ტენდენციებმა საქართველოზე.
საერთოდ მომავალში კიდე საკითხავია, რამდენად შეინარჩუნეს უმაღლესები იგივე ფუნქციას, რაც ქონდა აქამდე. ანუ თქვათ, შეიძლება სულაც აღარ იყოს საჭირო რაღაცას მიმართულებით
ხარისხის
ქონდა, ხომ? რასაც ხედავ ტექნოლოგიების მიმართულებით, თქვათ, იგივე Google-ის თანამშრომლებს თუ შეხედათ, იქ არის სკოლაში მყოფი ადამიანებიდან დაწყებული, რაღაცა სადოქტორო ხარისხი დამთავრებული და შეიძლება თანაბრად წარმატებული იყოს ეს ორი ადამიანი. ანუ შეიძლება 17 წლის ადამიანმაც იგივე გააკეთოს, რასაც აკეთებს 40 წლის ადამიანი.
აი ამ ზოგადი მსოფლიო ტენდენციები, თქვათ, იგივე აკადემიური ხარისხების ინფლაციას, რასაც ეძახიან, თქვათ, და ეს რასაც საუბრობდი, აი საქართველოს ხრივ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ზოგადად განათლების სისტემაზე?
რეალურად საზოგადოებაში არსებობს ეს ღირებულება უმაღლეს განათლების რაღაც ნაწილში და არა, ეს არ მოდის მაინდამაინ დასაქმებულებისგან. დასავლეთში პრობლემა ის არის, რომ დასაქმებულები ითხოვენ უფრო მაღალ ხარისხს და ეს გარკვეული ტიპის სფეროებია, არა თქვათ ესეთი ტექნოლოგიები, როგორც არის თქვათ Google, ხო? ხშირად პრობლემა ის არის, რომ რაც უფრო იზრდება კონკურსი, თქვათ, დასაქმებასთან დაკავშირებით ერთ ადგილზე, შემდეგ უკვე უფრო და უფრო მაღალი განათლების ადამიანებს ირჩევენ, მაგრამ რაც უფრო მეტი სამუშაო ადგილი ჩდება, მეტი პროექტებს ხარისხის მოთხოვნა. ანუ თუ თქვათ, ეხა მე ვეძებ პროექტების მენეჯერს და მოდის თქვათ 300 კაცი, მე ვეძებ მათ შორის რომელია უფრო განათლებული ერთ ადგილზე, თუ 300 მოდის, მაგრამ როდესაც თქვათ
300 ადგილია
და 300 ადგილი და თქვათ 200 ადამიანი, ამ შემთხვევაში უკვე სულ ერთია და მაშინ უკვე ვიწყებ იმაზე ზრუნვას, რომ შევქნა ჩემი გადამზადების სატრენინგო პროგრამები უკვე ჩემი ორგანიზაციის შიგნით და ასე ვცვლი საბოლოო ჯამში განათლების სისტემას, ხო? მაშინ შეუძლია თქვა სკოლა დამთავრებულს მოვიდეს ჩემთან, დაიწყოს მუშაობა, დახარჯო მე ფული საკუთარი კადრის გაზრდაზე და შემდეგ ეს ადამიანი მუშაობს ჩემთან. მაგრამ ნუ ახალი ტენდენცია კიდევ ის არის, რომ ადამიანები ძალიან სწრაფად იცვლიან სამუშაო ადგილებს და მიმართულებას. შესაბამისად ძალიან სწრაფად ჭირდებათ ახალი უნარების შეძენა და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ეს პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები, ვიდრე უმაღლეს განათლება. და უმაღლეს განათლებაში უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ზოგადი განათლება და არა რაღაც ვიწრო სპეციალობები. ესე რომ, პრინციპში ეკონომიკის განვითარებაზე უფრო მეტია დამოკიდებული, ვიდრე თქვა საზოგადოების სურვილებზე ან სახელმწიფოს რაღაც მოქმედებებზე.
ანუ ეს პრაქტიკულ დონეზე რა ნიშნავს ბოლო ჯამში? ანუ ეხა რაც ახსენე ეს სისტემა, აი თქვა პრაქტიკულ დონეზე რა შეიძლება ერთ უნივერსიტეტს და ბევრ გადამზადების სისტემას, თქვა გადამზადების მექანიზმს, რომელიც ადამიანებს დაეხმარება თქვა ცვალებად ბაზართან ადაპტირებაში.
იქნება, ანუ აუცილებლად გაჩნდება მოთხოვნა სტრაფ კურსებზე, ანუ ეს თოე ერთიან, ორთიან, სამთიან კურსებზე, რომლებიც ძალიან კონკრეტულ უნარს გაგივითარებს და ძალიან სპეციფიკურ ინსტრუმენტების გამოყენებას გასწავლის, ეს იქნება მოთხოვნილი. მეორე იქნება აუცილებლად მოთხოვნა რაღაც ტრანსფერულ უნარებზე, როგორც აი თქვა უცხო ენის ცოდნა, კომპიუტერის გამოყენების ცოდნა და სხვა, რომელიც საბაზისოა ბევრი სპეციალობისთვის და აქ უკვე ბაკალავრიატი იმუშავებს ძირითადად ესეთ უნარების განვითარებაზე. ანუ არა იმაზე, რომ მაინდამაინც გასწავლოს რაღაც ერთი კონკრეტული აპარატის გამოყენება, არამედ ზოგადად აპარატებთან მუშაობა, ან თქვათ არა გასწავლოს თქვათ ერთი ტიპის დაწესებულებაში მუშაობა, ან მართვა ერთი ტიპის დაწესებულებაში,
არამედ
გასწავლოს მათი პრინციპები, გასწავლოს და ინსტრუმენტები და თქვათ რაღაც კვლევის უნარები და თქვათ მანძილებთან ურთიერთობის უნარები.
ანუ ბოლო ჯამში ყველაფერს ბაზარი გადაწყვეტს.
რა თქმა უნდა, ანუ ბაზარი არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი იმის თუ რას შინაარს დებენ მოაღლესებში, მაგრამ არსებობს, ნუ რა თქმა უნდა პრობლემა, რომ მოაღლესფეროს ჩართული ადამიანები ხშირად ვერ ახერხებენ იმის გაგებას ბაზარზე, რა არის მოთხოვნილი, და ამიტომ ჩდება ალტერნატივები. ანუ ძალიან ცოტა პროფესორს აქვს რეალური შეხება ბაზართან, ანუ ვთქვათ, ძალიან ცოტა ინჟინერი, ვთქვათ, როცა ასწავლის საინჟინრო სპეციალობაზე, მნიშვნელოვანია, რომ იცოდე, როგორ შენდება დღეს გზა და არა როგორ შენდება და მაშინ, როცა შენ მუშაობდი ინჟინრად, მანამ წახვიდოდი აკადემიურ სფეროში.
ბაზარსაც რაღაც სახელმწიფო პოლიტიკა განსაზღვრავს, ხო? ანუ ბოლოდან შიგნით, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ ჰომოგენურია მთლიანი მსოფლიოს ზოგადად, ანუ საზღვრებს მიღმა ჰომოგენური მასა იქნება, თუ მარტო ბაზარია და თუ მარტო, ვთქვათ, იგივე საბაზრო ტენდენციები.
სახელმწიფო ვერ განსაზღვრავს, იმიტომ სახელმწიფო ვერ მოასწრებს ვერანაირად, ვთქვათ, იგივე მსოფლიო ტენდენციების, ესე ვთქვათ, აღქმას და ასევე ვთქვათ, ძალიან ბევრი მიმართულებით რახან ეს კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ვითარდება, შესაძლებელი ხდება, რომ შენ იმუშაო, ვთქვათ, კორპორაციაში, რომელიც სხვა ქვეყანაშია განლაგებული. ანუ შენ იყო, ვთქვათ, შეიძლება საქართველოში მუშაობდე რომელიმე ბრიტანული კომპანიის კომპანიისთვის, და ეს ძირითადად არის აი ეს ვთქვათ, მომსახურების სფერო,
ანუ პრაქტიკა და სხვა. სახელმწიფო იმის მაგივრად, რომ რაღაც თავის რაღაც იდეებს, ანუ რაღაც ახალ ინსტიტუტებს გმირდეს, ბაზარი უნდა გახსნას ბოლომდე და თვითონ ამოიწერწება, ვთქვათ, მოთხოვნები იქიდან გამომდინარე, რომ
სახელმწიფო ხდება ერთ-ერთი მათავანშე ბაზარზე. ანუ ისევე როგორც ვთქვათ, ანუ ეს არის თავისუფალი ბაზარი, ასე ვთქვათ, ანუ სახელმწიფოების თამაშობენ ამ ბაზარზე და ისინი მათაც აქვთ თავის შეკვეთები და ასე ისინიც მოიხმარენ რაღაც პროდუქტებს ამ ბაზარზე არსებულს, მაგრამ ასევე ვთქვათ, რაღაც მულტინაციონალური კომპანიები და ასევე, ნუ რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებს კვადრატ ცირე ბიზნესი, რომელიც არის ლოკალური.
აი საქართველოს სახელმწიფოს ბაზარზე ვთქვათ, რა მოთხოვნა არის ცნობილი, ვთქვათ, შეგვიძლია ასეთი რაღაც ვთქვათ.
საერთაშორისო ბაზარზე
საქართველოს როგორც ვთქვათ მოთამაშე.
ხო, რას ყიდულობს საქართველოს თავისუფლება? ანუ ცოდნა, იარაღი, ესეთ რაღაცებს ყიდულობს, ხო? ანუ ვთქვათ, ნახოთ, აი მაგალითად ხშირად არის ამაზე ლაპარაკი, რომ თქვათ, მიხეილ სააკაშვილს ყავს რაღაც იმაში პიარის სფეროში ვიღაც უცხოელები დაკირებული, რატო უცხოელები და არა ქართველები? იმიტომ რომ ცოდნა აქვთ მათ უფრო მეტი და გამოცდილება. ანუ ისინი საქართველოს თავობა ყიდულობს რაღაც ცოდნას საზღვარგარეთ, ანუ გეოლოგისტური კომპანია.
რამდენად ყიდულობს დეველოპიან პოტენციალის კონკრეტ ცოდნას?
ნუ ყიდულობს მაგალითად უცხოელი კონსულტანტები, რომლებიც ეხმარებიან აი ეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გახსნისთვის, მათ ყავთ უცხოელი კონსულტანტები, რომლებიც ამ საქმეს აგვარებენ. ასე ვთქვათ, სამხედრო სფეროში არსებობს, ხო, უცხოელი კონსულტანტები. ანუ რაღაც სფეროში არის, რაღაც სფეროში არის. ეხლა ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაში ჩანს, რომ თითქოს ასე ვთქვათ, უცხოელი კონსულტანტები ეხმარებიან რაღაც პროდუქტების შემოტანაში. ეხლა სხვა განათლებაში, ვთქვათ, განათლების რეფორმის დაწყებისას იყვნენ, ვთქვათ, იგივე ჰარვარდის პროფესორები, რომლებიც მუშაობდნენ დაფინანსების სისტემაზე, თვითმმართველობის სისტემაზე და სხვა. ესე რომ ამის პრობლემა მაინც არ არის, რომ გზელოდიან, ანუ კი გასაგებია, რომ მოკლევადიან, ვთქვათ, ხიდის ასაშენებლათაც ყავთ უცხოელები ჩამოყვანილი, მაგრამ ძალადენი რა თქმა უნდა იქნებოდა, რომ ხიდი აშენო, ისე რომ აქ შეიქმნას ადამიანური, ვთქვათ, ინტელექტუალური ბაზა, რომ ასეთივე ხიდის აშენება შემდგომში დარჩეს, მაგრამ ანუ რამდენად კეთება ეს, უკვე ეს არ ვიცი, ცოტართული საკითხია.
ეს იყო ჩვენი ყოველგვარეული ინტერვიუ ძირფასო მსმენელებო. ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა ეჯდა სიმონ ჯანაშიას, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს, დოქტორს, და განათლების საკითხებზე საუბრობდა საქართველოსა და მსოფლიოში. გრძელდება შოუამის თავისუფლება სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება სტივ ჯობს. შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა ის კაცი, რომლის სახელსაც უკავშირდება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპანიის Apple-ის წარმატება. სტივ ჯობსია ლაპარაკი. 56 წლისა იყო ის. ჯობს პანკრეასის კიბოს გამო მკურნალობდნენ, 2009 წელს მას ღვიძლის ტრანსპლანტაციაც კი ჩაუტარდა. სულ 6 კვირაა გასული მას შემდეგ, რაც ჯობსმა Apple-ის მართველი საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი დატოვა და გამოეთხოვა კარიერას მთელ მსოფლიოში პოპულარული ელექტრონული პროდუქტების წარმოებადი კომპანიის სათავეში. მის გზაზე ახლა მარიამ ჭიაურელი მოგეთხრობთ.
კომპანია Apple-მა წუხა გააცხადა ცნობა მისი ერთ-ერთი დამაარსებლის გარდაცვალების თაობაზე. სიკვდილის მიზეზი არ დაუკონკრეტებიათ. ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ, ვაცხადებთ რა, რომ დღეს გარდაიცვალა Steve Jobs-ი. ნათქვამია მოკლე განცხადებაში, რომლის ავტორების რწმენით მსოფლიო განოსომლად უკეთესია Steve-ის მეშვეობით. ამ შეფასებას ურიცხვი ადამიანი ინზიარებს. მთელს მსოფლიოში გამოთქვამენ მწუხარებას ჯობსის გარდაცვალების გამო. ინტერნეტში სოციალური ქსელებით ვრცელდება ასიათასობით ტექსტი, რომელთა ავტორებიც პატივს მიაგებენ ამ გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანს, ვიზიონერს, როგორც სტივ ჯობს ხშირად მოიხსენიებენ ხოლმე. უწინარეს ყოვლისა მის დამსახურებადაა აღიარებული, რომ 1960-იან წლებში შექმნილი Apple იქცა კომპიუტერული და ელექტრონული ტექნიკის ერთ-ერთ მთავარ მწარმოებლად მსოფლიოში, რომის პროდუქტებს ინდუსტრიის სტანდარტებად მიიჩნევენ. Apple-ია მსოფლიოს ყველაზე მსხვილი კომპანია საბაზრო ღირებულების მიხედვით. მისი პროდუქტები iPod-ი, iPad-ი, iPhone-ი და Macintosh-ი საკულტო საგნებია მილიონობით მომხმარებლისთვის. თვით Steve Jobs კი ბევრი მიიჩნევს საკულტო ფიგურად. ასე ფიქრობს Fred Welles-იც, რომელიც კალიფორნიაში Apple-ის სათაო ოფისთან იყო მისული გარდაცვლილის ხსოვნისთვის სხვებთან ერთად პატივის მისაგებად.
A lot of people from my generation
ძალიან ბევრისთვის ჩემი თაობიდან iPod-ი იყო გასაოცარი რამ. Jobs-ი არის საკულტო ფიგურა, არა მარტო ამერიკის, არამედ მსოფლიო
მასშტაბით.
Apple-ის ნაწარმით თანხმოვანებამ მართლაც მთელს მსოფლიოში გაუთქვა სახელი კომპანიის ერთ-ერთ დამაარსებელს. აი რას ამბობს ილია, რომელსაც მოსკოვში გამოელაპარაკა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
Вы знаете, человек, который смог заставить весь мир
ეს იყო ადამიანი, რომელმაც მსოფლიო აიძულა ეკეთებინა ის, რაც მას სურდა. ის გარნახობდა ძირითად ტენდენციებს, თუნდაც პლანშეტებზე და ტელეფონებზე. რა დაემართება კომპანიას, არ ვიცი, მაგრამ ცხადია, რომ ბევრ პოზიციას დაკარგავს, რადგან წავიდა ეპოქა და წავიდა გენიალური ადამიანი.
Много позиций она потеряет. Ушла эпоха и ушёл гениальный человек.
Steve Jobs-მა მართლაც ეპოქა შექმნა Apple-ით, რომელიც მეგობართან Steve Wozniak-თან ერთად 1976 წელს დაარსა კალიფორნიაში, სილიკონის ველზე. ეს არის, როგორც ცნობილია, ინდუსტრიული ზონა სახელგანთქმული კომპიუტერების და ელექტრონიკის პროდუქციით. 2005 წელს Steve Jobs-ი ისევ კალიფორნიაში, სტენფორდის უნივერსიტეტში ლექციაზე იხსენებდა.
Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20.
Wozniak-მა და მე დავიწყეთ Apple-ი ჩემი მშობლების გარაჟში 20 წლის რომ ვიყავი. ბევრს მუშაობდით და 10 წელიწადში Apple-ი იქცა 2 მილიარდ დოლარიან კომპანიად 4000 თანამშრომლით. 30 წლის რომ გავხდი უკვე 1 წლის გამოშვებული გქონდა ჩვენი საუკეთესო ქმნილება Macintosh.
Steve Jobs-ი ბოლო რამდენიმე წელი ავადმყოფობდა პანკრეასის კიბოთი. აგვისტოში მან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო დატოვა კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის პოსტი. ის გადასა Tim Cook-ს. 2005 წელს ჯობსმა გულახდილად ისაუბრა თავის ავადმყოფობაზე სტენფორდის უნივერსიტეტში, ლექციაზე.
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever had.
იმაზე ფიქრი, რომ მალე აღარ ვიქნები, ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღია, რაც კი ოდესმე მქონია ცხოვრებაში დიდი გადაწყვეტილებების მისაღებად. რადგან თითქმის ყველაფერი ის, რასაც ჩემგან მოელიან, მთელი სიამაყე, თავის შერწყმის ან წარუმატებლობის მთელი შიში, ძალას კარგავს სიკვდილის წინაშე.
These things just fall away in the face of death.
Steve Jobs-ი ერთ-ერთი უდიდესი იყო ამერიკელ ნოვატორებს შორის. ეს შეფასება ეკუთვნის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. ის საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა ბიზნესმენის გარდაცვალებას.
მაგრამ ჯერული გასაუბრებოდათ Steve Jobs-ზე, Apple-ის დამაარსებელზე, რომელიც 56 წლის გარდაიცვალა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით. მისი თემა ნიუ-იორკში საპროტესტო გამოსვლებია. 17 სექტემბერს დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპროტესტო მოძრაობა, რომელსაც არ ყავს ლიდერები, მაგრამ რომელსაც ცხადი წარმოდგენა აქვს, როგორ უნდა შეიცვალოს საფინანსო სისტემა მსოფლიოში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მისმა მონაწილეებმა, ურიცხმა ადამიანებმა, დაიკავეს ნიუ-იორკში, მანჰეტენში, მსოფლიო საბანკო საფინანსო ცენტრი, ქუჩა, რომელსაც უოლ-სტრიტი ჰქვია. მოძრაობის სახელწოდებაც ესაა: დაიკავე უოლ-სტრიტი. მოძრაობაში ჩართულია ყველა ფერის, სქესის და პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად. ჩვენ 99% ვართ და აღარ გსურს შევეგუოთ დარჩენილი 1%-ის სიხარბესა და კორუმპირებულობას, ამბობენ ისინი. საპროტესტო მოძრაობა არაბულ გაზაფხულად წოდებული გამოსვლების მონაწილეთა ტაქტიკას მიმართავს, სრულიად მშვიდობიანად მოქმედებს. უოლ სტრიტზე შეკრებილები მარტო არ დარჩნენ, მათი მოძრაობა ათეულობით ქალაქზე გავრცელდა მთელ ამერიკაში, რადგან საფინანსო სისტემაზე განაწყენებული ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს სისტემა მდიდრებს ახეერებს ღარიბების ხარჯზე, საკმარისია. თავიდან როცა მოძრაობა დაიწყო, დაიკავა უოლ-სტრიტის წევრებმა ბანაკი დასცეს მანჰეტენის პარკში, საფინანსო უბანში. მათ ხელისუფლებისგან ნებართვა არ მიუღიათ, მაგრამ მართავდნენ აქციებს, გახვიროდნენ ლოზუნგებს და ასე შემდეგ, როგორც ეს ხდება ხოლმე დემონსტრაციებზე. მოძრაობას აქვს თავისი საინტერნეტო გვერდი, სადაც ყოველდღიური აქციების შესახებ ნახავთ ინფორმაციას, იხილავთ, რა ხდება ამ აქციებზე და ურთიერთობა გექნებათ მილიონობით მომხრესა და მოწინააღმდეგესთან. ხუთი ოქტომბრის საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ პროფკავშირების სხვადასხვა გაერთიანების წევრები. მოესწრო მსვლელობა, რომელშიც როიტერსის ცნობით 5000 ადამიანი მონაწილეობდა. იყო მცირე ინციდენტები, პოლიციასთან დააკავეს 1000-მდე ადამიანი. ერთ-ერთ ლოზუნგზე ოთხშაბათს ეწერა: არაბული გაზაფხული, ევროპული ზაფხული, ამერიკული შემოდგომა. მანჰეტენში შეკრებილი არიან სრულიად ახალგაზრდები, 20-ზე მეტი წლისანი, ასევე პენსიონერები, სტუდენტები, მუშები, უმუშევრები და სხვები. კეთი ჯონსი ნიუ-იორკელი სოციალური მუშაკია, რომელიც დემონსტრაციებზე მივიდა თავის 2.5 წლის გოგონასთან ერთად. ის ამბობს, რომ მეც და ჩემი მეგობარი საკომპიუტერო პროგრამისტი ვმუშაობთ, მაგრამ სამედიცინო დაზღვევას მაინც არ გვაძლევენო.
იმედი მაქვს, ეს საპროტესტო მოძრაობა გაფართოვდება. ეკონომიკურმა უთანასწორობამ ამ ქვეყანაში ისეთ დონეს მიაღწია, რომ აუტანელი გახდა. ფიქრობ, მაგალითად, კორპორაციებისთვის გადასახადების შემცირებისთვის ნაკლები ბეგარის დაკისრება, ვიდრე მუშებისთვის უნდა გაუქმდეს. კორპორაციები ნაკლებ გადასახადს იხდიან, ვიდრე მუშები.
დაიკავა უოლ-სტრიტი მსოფლიოსთვის თავიდან არ იყო ასე ცნობილი. მას მედია ყურადღებას არ აქცევდა. 1 ოქტომბერს გარდატეხა მოხდა, როცა დემონსტრაციის ათასობით მონაწილემ დაიკავა ბრუკლინის ხიდი, მასზე გამავალი ავტომაგისტრალი, მიუხედავად პოლიციის გაფრთხილებისა.
გათავისუფლეთ ავტომანქანების სავალი ნაწილი. თუ თქვენ ინებით წახვალთ, ბრალდებას არ წაგიყენებენ. სხვა შემთხვევაში დაგაპატიმრებთ და დაგეკისრებათ პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის. თუ გსურთ არ დაგაპატიმრონ, დატოვეთ აქაურობა უკანა გასასვლელად.
ასე მიმართავდა პოლიცია დემონსტრანტებს, რაზეც მათი პასუხი ასეთი იყო: ავიღოთ ხიდი, ავიღოთ ხიდი. ამ აქციის დროს 700 ადამიანი დააკავეს, მათი უდიდესი ნაწილი მალევე გაუშვეს. პოლიციის მოქმედებამ, მისმა მოპყრობამ დემონსტრანტებისადმი, რაზეც ინტერნეტში განსხვავებული ინფორმაცია გავრცელდა, მიაქცევინა მედიას ყურადღება, დაიკავა უოლ-სტრიტი მოძრაობის მიმართ. მედიის ყურადღებამ ხიდზე ასეულობით ადამიანის დაპატიმრების მიმართ ამერიკელებზე, რომლებიც დემონსტრანტების პოზიციას იზიარებენ, დიდი ეფექტი იქონია. უკვე სამშაბათს, 4 ოქტომბერს, არაერთ ქალაქში დემონსტრაციები გაიმართა ფედერალური სარეზერვო ბანკის ფილიალებთან. დაგეგმილია და საპროტესტო აქციები მოეწყობა 50-მდე ქალაქში. გაჩნდა ფეისბუქის გვერდების სახელწოდებით: დაიკავა ბოსტონი, დაიკავა ფილადელფია. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ეტაპზე გამოირჩევა დასავლეთის ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტად ამ უფსკრულით მდიდრებსა და ღარიბებს შორის. ყველაზე მდიდარი ამერიკელების 1%, ანუ ძალიან ცირე ჯგუფი, მფლობელია ქვეყნის სიმდიდრის მეოთხედისა. ქვედაფენას, ანუ 40%, ამერიკის კაპიტალის 0.3% ერგო მხოლოდ. ამერიკელი ეკონომისტის პოლ კრუგმანის თანახმად, 1979 წლიდან 2005 წლამდე საშუალო ოჯახის შემოსავალმა ამერიკაში მოიმატა 13%, ხოლო უმდიდრესი ამერიკელების 0.1% თითქმის 300%-ით გამდიდრდა. ამერიკა ყოველთვის ითვლებოდა მსოფლიოში საოცნებო ქვეყნად. მისი მოქალაქეები ოპტიმისტურად იყვნენ განწყობილი. ახლა ეს ოპტიმიზმი იმედ გაცრუებამ შეცვალა. მერვინ ნაიტი ბრუკლინელი 68 წლის პენსიონერია. ის უოლ-სტრიტის საპროტესტო გამოსვლებს შეუერთდა 3 ოქტომბერს. მას დიდი, მისი ხელით დაწერილი პლაკატი უჭირავს ხელში, მასზე წერია: ESO არ ემხრობა კორპორაციების სიხარბეს.
აქვარათა პროტესტი გამოთქვა ამ კაპიტალისტური სისტემის მიმართ. დიდარი კიდევ უფრო მდიდრდება, ღარიბი კიდევ უფრო ღარიბდება და ამას ბოლო არ უჩანს.
მაიკლ დოი მედიცინის 26 წლის სტუდენტია. მან არმიაშიც იმსახურა ორი ვადით.
This is a really important movement.
Мы должны осознать. Халхмо უნდა შეიგნოს, რომ არაფერი შეიძლება თუ რაიმე არ ვიღოთ. Мы აქ დასახმარებლად. აქ უნდა ვიყო, რათა ადგილი დავიკავო. რათა ხალხმა გაიგოს, რომ აქ შევიკრიბეთ ყველა ჯურის მოქალაქეები, განსხვავებული ადამიანები, რომლებიც გავრენას ახდენს კორპორაციული სიხარბე და ჩვენი მთავრობის გადაწყვეტილება.
სექტემბერში გამოაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომ უნდა შეიცვალოს საგადასახადო კანონი, რომელიც მდიდარ ამერიკელებს საშუალებას აძლევს ნაკლები გაიღონ. მუშათა კლასი კი ამ დროს უფრო მეტს იხდის. ოპოზიციურმა რესპუბლიკელებმა ობამას ამ ინიციატივას კლასობრივი ბრძოლა უწოდეს. მაგრამ ამ იდეას მომხრეები ჰყავდა მდიდრებს შორისაც. ერთ-ერთი მათგანი იყო უმდიდრესი ფონდის მენეჯერი უორენ ბაფეტი, მეორე კი მილიარდერი ჯორჯ სოროსი. სექტემბერში სოროსმა წერილიც კი გამოაქვეყნა ნიუ-იორკში, სადაც წერდა: შეწყვიტეთ მდიდრების მიმართ მაამებლობაო. 3 ოქტომბერს კი ის უფრო შორს წავიდა და განაცხადა: სიმპათიით ვარ განწყობილი, დაიკავე უოლ-სტრიტის საპროტესტო მოძრაობის მონაწილეთა ჩივილების მიმართო. უხილავი ფარდა იყო ეს ძირფასმსვნელებო ნიუ-იორკის საპროტესტო გამოსვლებს დაიკავე უოლ-სტრიტს ეძღვნებოდა ეს ამი დასრულდა შუაღამის თავისუფლება მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.